această stare de odihnă, cum e scrisă în cuvântul lui Dumnezeu și în epistola către evrei, apostolul spune că dacă ar fi intrat cu Iosua în odihnă și le-ar fi dat Iosua odihna, atunci n-ar mai fi fost nevoie ca Domnul să vină să ne aducă mântuirea. Dar adevărata odihnă o avem prin har, prin mântuirea pe care am căpătat-o în Domnul Iisus Hristos. Deci Canaanul în sine e o oglindă a stării de har în care am intrat prin mântuire, prin primirea credinței și răscumpărării în Domnul Iisus Hristos. Câteva cuvinte în introducere în seara aceasta în legătură cu cetățile leviților. Un capitol întreg ni se prezintă cetățile leviților. Și aici aș vrea să vedem frumusețea lucrării lui Dumnezeu în care folosește ca un slalom printre blesteme și binecuvântări ca să-și desfășoare lucrarea. Întâi au fost semințiile acestea care au primit și li s-a schimbat sorțul. Întâi Ruben e cel care a căzut în păcat. Păcatul lui Ruben e un păcat mare, rău, urât. Și Ruben își pierde dreptul de întâi născut. Cuvintele acestea le găsim atunci când în Geneza Iacov dă binecuvântare, e în Egipt, și dă binecuvântare fiilor săi. La 49, versetul 3, spune: Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga, rodul dintâi al tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea. Căci te-ai suit în patul tatălui tău și mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Păcatul lui Ruben a fost urât, urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în Geneza, unde e scris de lucrul acesta, Ruben și Bilha, țiitoarea lui Iacov, ni se dă un verset și parcă să treacă repede, pentru că e prea odios. Ruben, întâiul născut, păcătuiește, urât de tot. Și Iacov, atunci când trebuie să dea binecuvântarea, vorbește inspirat de Duhul lui Dumnezeu pentru generațiile viitoare. Dumnezeu vede. Dumnezeu vede lucrurile din ascuns. Dumnezeu vede și cunoaște și stările și faptele și inima noastră și rărunchii îi cunoaște. Și atunci când fierea secretă mai mult decât ar trebui, pentru că în noi am amărăciune și e o invidie și sănătatea întreagă se dezechilibrează, Dumnezeu vede. Și aici e un exemplu extraordinar în care peste generații ceea ce face Ruben se știe și se vede. Și-a pierdut întâietatea. Și-au mai fost două seminții. La rând trebuia să vină Simeon. Simeon și Levi sunt frați. Săbiile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intru însă sfatul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească Duhul meu, vorbește bătrânul Iacov, cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată. Și cunoașteți întâmplarea când la Sihem, atunci când cu Dina, sora lor, ei au uneltit și au făcut un lucru care a fost urât înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iacov și a popoarelor. Aici Sihem și fiul său, care vroia să o ia pe Dina după ce trăise cu ea și primesc și tăierea împrejur, a treia zi pe când sufereau ei, încă din cauza operației acesteia chirurgicale la care s-au supus cei doi fii ai lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și-au ucis pe toți bărbații. Și Iacov spune mai târziu în versetul 30, la capitolul 34, voi m-ați nenorocit făcându-mă urât locuitorilor țării Canaanului și fereziților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni, ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit eu și casa mea. Și ei răspund, se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum s-a purtat cu o stricată? Gândurile lor, năvalnice, cum spune bătrânul tată, sabie aprigă și năvalnic în gândire și motivați că ei știu ce să spună, numai că înaintea lui Dumnezeu n-au fost valabile. Și atunci urmează cuvântul pe care îl dă bătrânul Iacov, îi voi împărți în Iacov, îi voi risipi în Israel. Și Simeon și Levi n-au moștenire între semințiile celor 12. Despre Simeon ni se spune în cuvântul sfânt, la capitolul 19, la versetul 9, moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenirea fiilor lui Iuda. Căci partea fiilor lui Iuda era mare, prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor. Iacov spusese că nu vor avea moștenire. Și aici este Iuda, cel care în partea de sud și are o regiune mare, pustie, regiunea aceea aridă în sudul țării. Și aici stă Simeon, pentru că Domnul spusese că nu veți avea moștenire. Și la fel și Iuda. În legătură cu Iuda se întâmplă ceva. Atunci când Domnul îi spune lui Moise, grăbește că poporul a păcătuit, erau sus pe munte. Și vine cu Iosua în jos și Iosua spune, o, e veselie, strigă-te de biruință, nu strigă-te de biruință, astea sunt strigă-te din acelea de biruiți, nu de biruitori, au căzut în păcat. Și-au făcut vițel și dansează și cântă și iarăși ca în Egipt. Și Domnul, prin Moise, produce o curățire în Israel. Abia ieșiseră din Canaan, din Egipt. Moise a văzut că poporul era fără frâu. Desigur, a fost acolo beție, a fost desfrâu, a fost dans, au fost orgii în jurul vițelului. Iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Și Moise se uită, sunt fără frâu. Și atunci a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți. Cine este pentru Domnul să vină lângă mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns lângă el. Și vorbeam de un slalom. Primise o vorbă, un cuvânt de blestem, nu să aveți moștenire. Pentru că ați tăiat oameni care nu erau vinovați și vinele taurilor și ați făcut în murgia, în furia voastră, în năvala voastră, lucruri necugetate, nu veți avea moștenire. Și Iuda n-are moștenire. Dar pentru că l-a ales pe Domnul și la o vreme când Moise spune cine este pentru Domnul să vină lângă mine și toți leviții vin lângă Domnul, Domnul vede. Și de acum spune moștenirea leviților, știți care este? Domnul. Domnul e moștenirea lor. Și vor avea cetăți în tot ținutul, pretutindeni. Și capitolul 21 ne spune, cu deamănunt ca nicăieri în altă parte, că au avut 48 de cetăți în Israel. Fiecare seminție a trebuit să pună deoparte cetăți care sunt ale lor, ale leviților, și cu ocolul fiecare din aceste cetăți își avea împrejmurimile, ei de jur împrejur, așa erau toate cetățile acestea. Ce e frumos în aceasta e că Domnul ne învață. Leviții erau cei care slujeau la templu, la cortul întâlnirii. I-a împrăștiat în toată țara. De ce? Leviții trebuiau în fiecare zi să cânte. Aceștia erau cântăreții de la templu. În anul viitor vom avea un grup care va merge în țară, din luna ianuarie încep repetițiile. Și repetiții grele, sunt mulți de la noi care vor merge și din alte biserici. Vor veni toți într-un loc, ba aici, ba în Cleveland, ba în Detroit sau unde se aranjează repetițiile. Repetiții pentru că trebuie să cântăm în fața românilor în țară și... Leviții făceau exact așa ceva, cântările și repetiții, în fiecare zi să cânte. Un alt lucru care trebuiau în fiecare zi, trebuiau să învețe cuvântul lui Dumnezeu, trebuiau să studieze cuvântul, legea. Și Domnul face prin împărțeala aceasta, nu veniți la un seminar, nu veniți la o mănăstire, nu veniți aici într-un loc izolat și aici să vă trăiți sfințenia și evlavia. Împrăștiați-vă în tot Israelul, în toate ținuturile, duceți-vă și pretutindeni în Israel să se audă cântările voastre și pretutindeni în Israel să se audă învățătura pe care o dați despre Domnul. Și încă un lucru. Data trecută am vorbit despre cele 6 cetăți de scăpare. Toate cetățile de scăpare erau cetăți de ale leviților. Nu e frumos? În cetățile acestea ale leviților, care erau cetăți de scăpare, cel care făcuse o crimă și avea sânge în conștiința lui, o pată, chiar dacă fusese la o, fără să fie premeditat, din greșeală, acum, dintr-o dată, e prins într-o îmbrățișare de har, de bucurie, de pace, într-o cetate în care răsună laudele Domnului. Și încă un lucru, la versetul 11 spune, le-a dat Chiriat Arba sau Hebronul, cetatea leviților, în muntele lui Iuda și locul din prejur. Arba era tatălui Anac, dar Hebronul, vă aduceți aminte a cui e Hebronul? A lui Caleb. Hebronul e cetatea pe care Caleb a cerut-o. Domnul mi-a promis Hebronul. Mi-a spus acolo unde voi călca cu piciorul, acolo să fie și cetatea mea. Cetate cu un uriaș, dar Caleb, bătrânul, vrea să o ia. O cucerește, îi schimbă numele, e Hebron, e cetatea părtășiei, a bucuriei, a laudelor lui Dumnezeu. Și după ce o cucerește, cu luptă, că acolo e luptă, după ce o cucerește plin de curaj, o dă Domnului. Caleb, și asta e o notă din urmă la Caleb, omul acesta a iubit promisiunile lui Dumnezeu și le-a primit de la Dumnezeu. Și după ce a primit promisiunile, el se închină lui Dumnezeu cu tot ce are și cu Hebronul. Trecem la capitolul 22. Suntem la Silo. E o adunare. Vom avea câteva adunări în rândurile viitoare, adunări ale poporului Israel. După vreo 7 ani, 8 ani, s-a terminat împărțirea țării. Era pace și cuvântul spune la capitolul 21, la sfârșit, astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, pretutindeni, cum jurase părinților lor. Domnul și-a împlinit cuvântul. Niciunul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâna lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Și acum la Silo se adună iarăși toți oștenii. După 7 ani de luptă, oamenii aceștia se adună și Iosua face o adunare Și aici sunt două seminții jumate, două seminții care, prin cuvântul și permisiunea dată de Dumnezeu prin Moise, să stea dincolo de Iordan. Și Iosua le vorbește foarte frumos. Ați terminat, v-ați împlinit datoria. Ați stat lângă frații voștri, ați luptat cu ei, v-ați lăsat casele, v-ați lăsat nevestele, v-ați lăsat copiii, v-ați lăsat toate avuturile dincolo de Iordan și ați venit să luptați aici cu noi. Și v-ați împlinit datoria. Rob bun și credincios. Aveți grijă numai, acum vă duceți înapoi, veți trece Iordanul la moștenirea voastră. Aveți grijă numai să împliniți poruncile și legile lui Dumnezeu, să vă alipiți de Domnul. E un pericol, pentru că ne desfacem. Și noi suntem aici și voi sunteți dincolo de Iordan. Și e un pericol. Băgați de seamă, nu uitați pe Domnul și cuvântul Domnului. Și Moise vorbește la versetul 8. Voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme, cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier, de îmbrăcăminte. Sunt prada de război. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri. Fiți buni! Împărțiți cu alții ce aveți. Nu țineți așa ca să fiți în zgârcenie, că eu am luptat. Odată David a avut problema aceasta cu unii care au rămas la calăbalâcuri să păzească lucrurile și ceilalți care au luptat. Și David face nu și face lege în Israel de atunci. Se împarte egal. Aici Iosua le aduce aminte. Împărțiți cu cei care n-au putut să vină, cu frații voștri. Sunt două lucruri pe care vreau să le subliniez din capitolul 22 și apoi o concluzie scurtă. Nu știu, au cântat o cântare, cum cântau, ostășește. Ostașii trebuie să cânte. Când, nu știu, cei care ați făcut armata, o melodie cât de urâtă, dacă mergi în marș, trebuie să cânți ceva. Și oricât de ridicole sunt ești melodia sau cuvintele, trebuie să cânte ca să-i îndemne. Și nu știu ce cântare au cântat, ce imn au avut ei, ce psalmi, înainte ca să fie o carte a psalmilor. Și Iosua încheie serviciul, le dă binecuvântare și ei pleacă și se împart. Mă gândesc că unii s-or fi dus până la Iordan cu ei, că 7 ani... au fost tovarăși de arme. Tata își aducea mereu aminte că 7 ani a stat la cătănie, în armată. Nu mai știu exact, 2 ani sau 3 ani a fost normal, după aia recrutarea și războiul și 7 ani de armată. Și aici sunt 7 ani, au stat tot timpul la oaltă, s-au fi dus până la Iordan și acolo s-au separat, au trecut Iordanul cum au trecut și își fac la revedere. Pe partea cealaltă a Iordanului se uită ei, ăștia nu se grăbesc, își fac tabără acolo, își pun corturile. Măi, dar ce fac acolo? Și cei de aici se uită pe partea cealaltă, se apucă să zidească. Dar uite că strâng pietre. Și pun pietre, și ridică, și după aia fac o rampă mare, și încep să pun acolo la colțuri, ce e asta? Și unul spune, măi, că ăsta e altar, ăsta e un altar, fac un altar. Nu se poate. Cum fac un altar? Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile, ceva mare, deosebit de așa, dimensiuni mari. Și ăștia imediat anunță, Iosua, ia strângeți-vă. Ce e acolo? Ce se vede? E altar în toată regula. Păi se poate? Ce înseamnă asta? Să facă un altar? Adică au plecat dincolo și deja s-au separat de noi? Deja își fac ei altarul lor? Și se adună poporul, iată că fiii lui Ruben, fiii lui, au zidit un altar în fața țării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părțile copiilor lui Israel, pe partea cealaltă, în partea unde era zona copiilor lui Israel. Și când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns iarăși la Silo, ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. 7 ani tovarăși de arme și acum sunt vrăjmași. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici e două greșeli, de fapt. Oameni care se pripesc și oameni care lucrează de capul lor. Și uitați-vă ce se întâmplă. Se înarmează, gata de luptă, se înflăcărează și e o înflăcărare bună, că vor să lupte cu ei acum ca să păstreze unitatea în poporul Israel. Și cineva spune, și un om mai cu minte, ce ar fi să trimitem înainte niște oameni? Ca să-i întrebăm, să vedem ce au de gând. Ce-i în cap la ei? Și l-aleg pe Eleazar, pe Fineas, fiul preotului Eleazar, pe Fineas, unul din entuziaștii pentru Domnul, un om care e devotat Domnului și în care avea încredere, și 10 căpetenii din semințiile care au rămas în partea de răsărit a Iordanului, în Canaanul în sine, au ales câte o căpetenie din fiecare 10 seminții. Și aceștia trec Iordanul și se întâlnesc cu cele 2 seminții jumate. Și aici e capitolul 2 în toată drama aceasta extraordinară. Împăcarea. Vedeți, greșeala a fost pripită. Mergem și ne luptăm cu ei. La ceilalți necugetare. N-au spus nimic, lucrează de capul lor. Și multe din probleme care se ivesc și astăzi sunt tot din aceleași 2 motive. Împăcarea e când aici oamenii înțelepți cugetă puțin și nu se aprind repede. Eu am văzut meseriașii, de exemplu, lucrează la un gard sau la un stâlp și 2 lucruri folosesc, într-o nivela, într-o mână și într-alaltă ciocanul. Întâi vor să vadă dacă stâlpul e drept. Și pun nivela. Și dacă nu-i drept, iau ciocanul și pac, câte o lovitură și îl îndreaptă. Cam așa ceva văd aici. Nivela. Fineas vorbește. Ce înseamnă? Și vorbește de 3 lucruri. Păcatul acesta pe care l-ați săvârșit, ca să vă abateți, abatere de la Dumnezeu, ca să săvârșiți o răzvrătire azi împotriva Domnului. Vorbește de păcat, de nebăgarea de seamă asupra cuvântului, călcați cuvântul lui Dumnezeu, vă abateți de la calea lui, versetul 16, sunt toate 3 aici, și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă rebeliune și asta înseamnă că sunteți puși sub blestem. Și vorbește el mai departe de 2, le aduce aminte. Oare nu vă aduceți aminte de Peor, de nelegiuirea lui Peor? A cărui pată, acolo în regiunea pe care o stăpâniți aici, în Moab, pe ori când a venit și s-a adus urgia, nu știm ce molimă exact a venit prin păcatul acela, tot stricăciune trupească. Apostolul Pavel vorbește corintenilor și le aduce că mâncarea e pentru pântece și pântecele este pentru mâncare. După aia spune însă, și pe una și pe alta, Dumnezeu ce face cu ele? Le nimicește. Dar trupurile noastre nu sunt pentru stricăciune, pentru destrăbălare. Trupurile sunt pentru Domnul. Și când nu împlinim regula aceasta, aici în fapta lui Peor, aduce aminte Fineas, se întâmplă atâtea, în degenerarea aceasta morală, vine o molimă biologică, ceva ce nu s-a mai văzut până acum, un microb, o stare de boală, cum n-a mai fost niciodată. Și acolo e urgia lui Dumnezeu. Și spun aici ei, n-a ajuns, nu vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în regiunile acelea pentru că a fost răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Sau al doilea lucru, Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare și el un păcat și toată tabăra a suferit. Nu vă aduceți aminte? Vreți să aduceți blestem pentru tot Israelul, pentru tot poporul lui Dumnezeu? Vorbește direct. Nivela, bolobocul, se uită. Asta e etalonul, asta e măsura după care ne uităm. Ciocanul e pocăința, când ne aduce înapoi. Vorbesc ei acum, vorbesc cei care sunt vinovați, au făcut altarul. Și ascultați, Domnul Dumnezeul cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, de două ori în același verset, 22, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, știe, și Israel însuși știe că de lucrul acesta, dacă din răzvrătire, primul lucru, și păcătuire, păcat, al doilea lucru, împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem, al treilea lucru, au fost atenți la predica lui Fineas. Păcatul, răzvrătirea și abaterea, și le aduc aminte. Dacă din abatere, ca să ne aducem arderi de tot și darul de mâncare, ca să vă aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Atunci de ce ați făcut altarul? Ce v-a venit să faceți o namilă de altar? Și ascultați explicația. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri, urmașii care vin după noi, ce legătură e între noi și voi? Că noi suntem în partea asta, aici e Iordanul și voi sunteți dincolo. Care-i legătura între noi? Nu ne vedem, nu ne mai cunoaștem, până și limba e diferită. Ce legătură? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fiii lui Ruben, fiii lui Gad, voi n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru zerfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui. Uitați-vă la altar, seamănă cu ăla al vostru. Și altarul ăsta ne aduce aminte că și noi suntem din poporul lui Dumnezeu. Acum, nu era bine să ne spuneți și nouă și să veniți să facem toți altarul? Și aici e nechipzuința lor. Câteva învățături. Și câteva lucruri frumoase și bune, două am să iau și apoi alte două lucruri care nu sunt chiar așa de bune. Zideșteți un altar de aducere aminte. Altarul de la Golgota noi nu-l putem înlocui. E singurul altar. Noi avem un altar, spune apostolul la evrei. Altarul acesta e cel pe care Domnul s-a jertfit ca miela lui Dumnezeu. Dar avem nevoie, așa cum au simțit ei, cei din Gad, din Ruben și din Manase, să fie un altar în care copiii noștri să vadă ai cui suntem, să se știe că aparținem lui Dumnezeu. Vorbesc cu durere în suflet pentru unii și simt durerea lor. Când spun, frate, nu mai pot să le spun nimic. Și e adevărat lucrul acesta. De aceea, aduc aminte și vă îndemn în numele dragostei lui Dumnezeu. Zidiți altar de mărturie, să se știe că suntem ai Domnului, să se știe că aparținem lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Vedeți, ei s-au gândit pentru copiii lor. Vom crește într-o țară în care nu vom putea în fiecare an să mergem la Ierusalim. Distanța e mare. De unde vor ști copiii noștri cine suntem noi? Și ceilalți de dincolo, iarăși, de unde vor ști cine suntem? Altarul zidit, și iau partea bună întâi aici, altarul acesta ne spune că avem nevoie clar de o identitate care să se vadă în legătură cu Domnul Iisus Hristos, amprenta Lui asupra noastră și a familiilor noastre. Al doilea lucru e, gândește-te la copiii pe care îi ai. Gândește-te în Deuteronomul, Moise, când vorbește în capitolul 6 la Deuteronomul, spune Moise la capitolul 2, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Învățătura trebuie dată din neam în neam și aici vorbește familiilor. La versetul 20, tot în același capitol, când fiul tău te va întreba, și de ce oare folosește Moise metoda aceasta? Când fiul te întreabă, creează-i curiozitate, creează-i o stare în care să aibă sete. Când fiul te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea, poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Ce înseamnă toate? Atunci să răspunzi, noi eram robi în țara lui Faraon, în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt, și începe o litanie întreagă, povestea poporului Israel. Atunci să le spui, copilul să te întrebe, să fie curios. Suntem diferiți. De ce în fiecare duminică mergem la casa Domnului? De ce stăm acolo și ascultăm și ne rugăm și cântăm? De ce suntem? Că la școală am întrebat pe un coleg și îmi spune, păi, dar noi la televizor am stat și noi la meci toată ziua. De ce suntem noi în fiecare duminică la biserică și mergem 30 de kilometri sau 40 de kilometri ca să fim la adunare? De ce, tată? Și atunci să le spui. Spune-le povestea, istoria, spune-le adevărul acesta al unui har care e dincolo de, al curcubeului de lumină care a venit în viața noastră și iubim pe Domnul și iubim strângerea la oaltă a sfinților. Pentru copii să fie un altar de mărturie. Îngăduiți să fie și două lucruri care sunt de atenționare. Pericolul să aducem o pricină de discordie. Ascultați-i pe ei ce spun. Dumnezeu știe și noi știm inima noastră. Și auzi pe atâția, da, dar inima mea e bună. Sau eu mă închin Domnului și eu știu și știe Dumnezeu că eu mă închin Domnului și îl iubesc pe Domnul. Da, Dumnezeu știe, dar să uită și oamenii. Există un pericol aici. Ieremia spune că inima este nespus de înșelătoare, de desnădăjduit, de rea. Îmi știu inima, probabil că ți-o știi, dar nu ți-o știe așa cum o știe Domnul. Am să iau un text și numai așa o explicație din partea apostolului Pavel, care scrie la 2 Corinteni, la capitolul 8, versetul 21. Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, asta trebuie să fie regulă, ci și înaintea oamenilor. Adică să vadă oamenii că lucrăm cinstit. Nu cumva să ajungem să fim pricină de poticnire. Vă îndemn, frați și surori, luați gândul acesta și lăsați-l să lucreze în inima noastră, în viața noastră, ca să nu fim pricină de potignire. Da, Dumnezeu ne cunoaște inima și noi ne-o cunoaștem, dar înaintea oamenilor. Despre cei care să fie, apostolul Pavel dă o rânduială așa, să aibă o bună mărturie de la cine? Din partea celor de afară. Păi, dar ce avem noi cu cei de afară? Păi în fața lor trebuie să luminăm. Noi luminăm aici unde e lumină. Vrem unde e lumină, acolo să ardem și noi, să strălucească, care lucește mai tare. Lumina luminează în întuneric. Și apostolul Pavel spune, vrem să avem o mărturie bună, înaintea lui Dumnezeu în primul rând, că înaintea lui stăm, dar și înaintea oamenilor. Îmi spunea un frate, când am ajuns la servici, n-au mai vorbit urât, n-au mai înjurat, că a venit pocăitul. Mărturia noastră trebuie să fie bună. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l iau, totuși de parte negativă, pericolul separării. Pericolul separării. Nu trec peste versetele care au dus la starea aceasta, dar au ajuns în câmpia Moabului. Și aici vin cele două seminții jumătate și spun, măi, aici de noi. Aici e pășune bună și noi avem vite. Haidem să-i spunem la Moise, noi rămânem aici. Și Moise merge înaintea Domnului și Domnul spune, vor să stea, să stea. Pune-le, fixează-le teritoriul și să stea acolo. Dar Canaanul, dar țara în care curge lapte și miere, nu vă pasă de ea? Nu doriți să ajungeți în Canaanul făgăduit de Dumnezeu? Aici e pășune bună, pentru vitele noastre, aici este. Dar Canaanul lui Dumnezeu nu vă pasă de el? Moise e un om care n-a ajuns în Canaan, dar ascultați la bătrânul Moise, cum vorbește de țara aceasta, în capitolul 11, la versetul 11, spune, țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, a umblat în pustie tot timpul, 40 de ani într-o pustie. Acum intrați într-o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. La capitolul 8, la versetul 7, căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini, cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din la care munți vei scoate aramă și din care picură mierea din stâncă, țara pe care v-o dă Domnul, ce fericit sunteți că veți ajunge în țara aceasta! Și aici sunt două seminții jumate care spun, nu ne trebuie, nu. Aici cu iarba asta ne ajunge. Rămânem aici, că-i pășune bună pentru vitele noastre, pentru vaci. Și Domnul vede și îi lasă. Și vei spune, au ales, Domnul a îngăduit. Spun că e pericol pentru că epilogul la starea aceasta e la 1 Cronici, la capitolul 5, la versetul 25, pagina 426. După ce le dă împărțirea țării, acum e cronica, peste vremi, au păcătuit însă împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit, adică s-au stricat, legământul l-au încălcat. După Dumnezeii popoarelor țării pe care Dumnezeu le nimicise înaintea lor, au păcătuit, ce s-au temut ce le-a fost teamă, iată că s-a întâmplat cu copiii lor. Depărtarea, separarea, aduce ispita aceasta să se ia oamenii după zei și după idoli străini. Dumnezeul lui Israel a atâțat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, și duhul lui Tiglat-Palasar, împăratul Asiriei, și Tiglat-Palasar a luat robi pe rubeniți, pe gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i-a dus la Ihalah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi și au fost risipiți. Pentru o pășune, pentru o iarbă, pentru vaci. Pericolul acesta e grozav și în ziua de azi. Dacă spun Canaanul îl vedem ca intrarea în făgăduințele lui Dumnezeu, e pericolul să ne mulțumim cu iarba de lângă Canaan. Și pericol mare, pentru că îl vezi Canaanul, te bucuri de el, îi admiri dealurile, numai că tu ești în iarba din Moab. Și pericolul separării acesteia e că zeitățile și dumnezeii străini lucesc mai tare, strălucesc mai puternic decât Jehova care se arată la Silo, acolo unde e corpul întâlnirii. Și e mai aproape zeul Moabului decât Jehova, Dumnezeul lui Israel. Pericolul acesta se vede și astăzi. Depărtarea de frați, separarea, izolarea duce la distrugerea și pierderea credinței. În 1980, echipa de hockey americană a bătut echipa de hockey a Rusiei. Unii care ați fost aici vă aduceți aminte. A fost așa un eveniment mare încât parcă am câștigat războiul, nu știu care război, cu rușii. Erau steaguri pe stradă, se cânta echipa de hockey americană. Rușii erau tari, buni pe gheață, cu, cum se cheamă, bețele alea. Au bătut și dintr-o dată echipa americană intră în semifinale, la televizor se arătau, fiecare jucător era arătat personal și viața lui. Printre aceștia era unul Jim Craig, care era steaua echipei noastre, portarul echipei americane. Cu câteva săptămâni înainte de finală, mama lui murise și acum trăia cu taică-su. Și Jim Craig era arătat la televizoare, știai toate despre el. Și-au câștigat meciul. Ce-a fost pe teren? S-au aruncat flori, erau îmbrățișați, ăștia se aruncau unul pe altul în aer și camerele de televiziune pe ei. Îl căutau pe Craig, pe Jim Craig, și deodată îl fixează. Aici era asaltul de flori și de urale și Jim era într-o parte. Mergea pe patine și se uita în tribune. Se uita după taică-su. Și camerele de televiziune au rămas asupra omului acestuia și comentatorul spunea: Jim vrea să împărtășească momentul cel mai glorios pe care l-are în viața lui cu tatăl său. Nu-i păsa de flori, nu-i păsa de ceilalți, el îl căuta pe tatăl să vadă și ochii lor să se întâlnească și să se simtă bucuria și împreunarea aceasta între ei doi în spirit, în bucuria pe care numai un tată și un fiu o poate avea. Când Domnul face o promisiune, promisiunea aceasta trebuie să fie scumpă pentru noi. Două seminții și jumătate n-au prețuit Canaanul. S-au separat de popor. Domnul le dă voie, dar s-au expus la niște pericole extraordinare și pericolele acestea i-a dus la pierzare și la năruire. Eu te îndemn în seara aceasta, prieten drag, care stai într-o pășune bogată în iarbă, dar nu ești în Canaanul lui Dumnezeu. Te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum nu se bucură 25 de milioane de alți români de pe pământ. Dar nu ești în Canaanul lui Dumnezeu. Eu te îndemn, făgăduințele lui Dumnezeu și Canaanul promisiunilor sale e mult mai scump și prețios decât toată pășunea Galaadului, toată pășunea de dincolo de Iordan, din țara aceea cu iarbă multă și regiune mănoasă, frumoasă. E mai scumpă făgăduința și dragostea și ceea ce dorește Dumnezeu să-ți dea decât tot ce poate lumea să-ți dea. Vino la Domnul, caută-L pe El și iubește făgăduințele. Și mă rog ca Domnul, dacă ești aici încă nu-L cunoști pe Domnul și bucuria și plăcerea pe care o are Domnul să-ți dea harul, să te facă să simți, să dorești mântuirea lui Dumnezeu ca să ai fericire în viață. Iar pentru noi, frați și surori, să învățăm ceva. Avem nevoie să se știe ai cui suntem, că suntem ai Domnului. Să avem grijă de copiii noștri, să avem grijă de nepoții noștri. Diavolul îi vrea. Și ce n-a reușit în noi și ce nu reușește în noi, pentru că am trecut printr-un foc de încercări, vrea acum să-și facă lucrarea în copiii și în nepoții noștri. Să-i aducem în fiecare zi înaintea Domnului, ridicați altar de mărturie, de rugăciune, de mijlocire ca Dumnezeu să-i păzească, să iubim părtășia la olaltă, să nu lăsăm între noi niciun Iordan să ne separe, să nu fie între noi un Iordan care să ne rupă pe unii de alții. Apostolul Pavel aduce aminte în Evrei, să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Pe vremea aceea erau atâția care foloseau starea aceasta. Să iubim adunarea la olaltă și să fim atenți, să nu fim pricină de poticnire și cu explicațiile și motivațiile noastre să spunem că e bine. Când nu e bine înaintea Domnului, frați și surori, nu e bine. Oricât am zice noi că e bine și mărturia noastră să fie bună înaintea Domnului și o mărturie de lumină, de har, înaintea lumii și a celor care nu îl cunosc pe Domnul. Numele Lui să fie peste noi și binecuvântat în veci. Amin.